ለኛ ካና ቴሌቪዥን ለሞቱማናለው ኦሮሚያ ካርኩለሚ ዮካን ትርን በርኖታ ሃራን ተደርካ ተቆፋናሉ ተራፍ በኡ ሻፍ ፈርቲ በበርሲ ሰቁበ አፋን ሮሞረት ጅጅረማ ተኡ ኤገበክሲሴ አስ ያደወኒ ሙርሚሌ ሄዱን አጋማጅራ ኤገ ቴሌቪዥን ኦሮሚያ ኦዱተና ባቴ ቦዳ ካንቱደ ፌስቡክ ኢሳኔረት በሬሰን ሆገናም ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ኦሮሚያ ኦቦ አዲሱ አረጋ ተርቲብ ቁበ እንጅጅረምኒ ገረፉ ለድራት እንጅጅረሙ ጀቹን ቤክሰን አቺቦ ደሞ እትጋፈተማን ቢሮ በርኖተ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በሪሶ ፌስቡክ ይረፍቲ ተርቲብ ቁበ እንጅጅረምኒ ገሩ ኪታበ ኩታቶ ኮፎራት ዶጎጎራን ገበቴን ቁበ እቱ ሲመጣምተን ዋናተ ኩን ዶጎጎራ ስሬፈሙ ቀቡ ጀቹን በሬሰን እመጅጅራ መካሪክ ለሚ ኦሮሚያ ካን ኢላልቺ ኦጌይፍ ሃዮት አዳዳ ሰገንታ ከኝ ረታቶ ፊስኔጅራ ኬሱማን ከኝ ሀፋ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ሙሜ አፋኖታ አላፍ ሆግበሩራ በርሲሳ አፋኒፍ ሆግበሩ አፋን ኦሮሞ ከታን ኦብ ቁልቁሉ ይጆቲ ኦብ ቁልቁሉ ኦጌሳፍ በርሲሳ አፋኒ ተኡዳን አል መነበርኖታ ዳይም መኒፍ ሰደርካቶ ቁፋ አፋን ኦሮሞ በርሲስ አንዳራ ፍንፍኔ ቡራዩ ኬሳ ቀበን ለሞቷ ሶፍሲስ
ኦብ ቁልቁሉ ዋይን ካርኩለሚን አፋኒ አራን ይሄኝ ኦሮሚያ ከሰቲ ለብሰሙ ወልፈልሚያ ደዳ ካሳጅራ ነሞን ያደደዳ ዲሳጅሩ አኮ ጌሳ ፋኒቲ ዋይ ካርኩለሚ ካና ኬሱማ ዋይ ቁቤ አፋን ኦሮሞ ዱቢ አፋን ኦሮሞ ላልቺሴ ኢፍሰዋን ከነመን አከሚትላልተን
ወሪ ቆጴሰኒ ክታበከና ወንት ሳንጀዳን መለበሩ በርሲሱ ቲማሌ ኡቤን ጅጅሬ ጃቲ ጅሩ አጋ ማትለ ከሞርማ ጅራን ካንማኒ ገሩ ቀበተማራን ክታባ በራታራ ወንት ጅሩ ጅጅራሜ ከንጅሩ መለበሩ በርሲሱ ወተ ኤቀጀልቸ በርሲሳ ከሰት ካው በርሲሳ ዳፈካታ ንቲን በርሲሱ ማሌ ማሊበሩ በርሲሱ ክታባ በራታ ከንሳ ወንቲን ጎዱን ጅሩ ክታባ በራታ ከንሳ ቁበን ተርቲቡ ማጥፋ ቀቡሰናን ጥፉ ቀበ ቁበነ ላቲኒ ከናፋኑን ፈይደማና ካዱናቱ አባጫዳ ቢቺዲ ከነራ ይልቀባ ተርቲኒ ቁበ አካማ ከናፋኑ ሮሞ ጅጅራን ከነቲ አናፋን ከሚቱ ጅጅራሜ ነርግመኑቲ ኮኒ ቀበ ተማዳን ተርቲቢ ጅጅራሙ ቆፎ ዶንታኒ ቃማ ቁበ ገርገር ዲዲገን ላ ራጀል ቀበኒ ላ ላፋ ለገጀዱ ኮባት ዘርሲሰኒ ደርበኒ አጀዱ አለጀዱ ኮባት ዘርሲሰኒ ደርበኒ ጋጀዱ አከስማት ቁበ ሁንደ ኮባ ኮባሺት ወልጀላላ ቀኒ አከበርሲፈሙ ጎደኒ ኢፍሳሳን ከመንረት ጫጩሌ በረኖ ሸነን ፋይቭ ለርኒንግ ኮምፖነንት ጀጠኒ ከንሳን ካን ዱራ ሰገሌ በረቱ ወደን ሰገሌ ስናማ በሌሰኑ ኬሳሪቀን ዱር አባጫዳ ደሚ ሰገሌ ቢፋፋሩቲ ቢፋዳዳ አንበራቱ አማጋሩ ሰገሌን ቁበን ጅሩ ኮአቲ ቁበስ ተክትለት ሰኒ ጀጨው ሙቲን በርሲሱ ሰገሌጣኔ ቁበፊ ሰገሌ ፍንሲሱን በራቱ ደብኤ ረደደቢን ሻከልቺሱ አችጀች በራቱ አችበሩ አማ ሂዳታ ጫጭለ ሸመን ከናቱ ሁንቀቡ ጀቹዳ ሰገሌ በርሲሰኒ ቁበስ ሰገሌ ተወልቲን ፍዲኒ ላጀጠሚቲ ለፈለገችንጀሩ ከነማን ብረደርቡ ከናፉ ሂዳተ ፈገሌ ቁበ ወንጅጁ ጅሩ ተቆፋ በለሰኒሩ ሳውንድ ፓተርኒ ባጫዳ ተርቲሎ ብረቀበኔ ሲከምበረተን ጆለኒ ሰነበለሰኒ ጅሩ ተቆፋ ቁበ ወኑ አካታት ፈገሌ ሰኒ ጅጅረኒ ተወረለጂ ከነሚስከርኒ ለንጂ ሰኒ ላ ኦቶንታኔ ሌ ቤ ጌ ጀደኒ ድፋ አማሪፈት ሰገሌ ሰኒ ነከ ሰገሌ ሰኒ ሌንጂ ሰማልፍ ጀነን ሰገሌን ቀቧንቴሁ ሀለሰናን ሀገ ዲበቱ ትንግራት ሁት ተከፍቲ ሰገሌ ፈሙ ቀበጠኒ ትወሪ ሌንጂ ፉደት ያከ መትመ ምስቲ ከምብራ ቁቤ ወንከና አከፍቲ የሱ ጀቹን ኦቶ ጫጭቆ ሸነን ከነንበራቲን ጀቸትን ጃሩ ጀቹን ላ ለፈው ጋደን ፈከኛፍ ላ ሰነ ቆፈው በርሲሰኒ ቁበ ወንካን በረነ ጀቹ ቁበ ወንካን ዶን በረቲን በተል መጀቻ ይያሩት እክንሴንን ተርቲቡ መሳይንሱማ በርኖታ ፋኒዩ ከነገተን አከለ ቆፍሳ ዱዋ ዳ ገፈገሊዮ ዶን በርሲሲኒ ደኡ ህርሱ በርሲሰቹ አደምስ ሳምትን ይስተኒ ታሪክ ለሚኒ ሳንቆጴ ሳንኩን አፋን ብራራ አፋኖሮሞት ጅጅራ ወዴ ፈኖ ቀበተማን ቀባ አፋን ብራራ ከ karkilemin afani akka seerat hawaasicha keessa madduu qaba. Afaani fi hawaasni hidhata guddaa qaba. Akka barnoota biroo miti herreega saayinsii odoo seera kun qabu. Kuni garuu afaan dhalootatti hawaasicha keessa madda. Akkaataa hawaasichi itti fayyadamuun kan afaan tokko seerri isaa maddu. Afaan biraa irraa waggaa karkilemii jijjiiranii gara na fidanii karkilemii afaan biraa sun kanaaf mijata ta'uu dhiisuu mala. Rakkoo guddaan achumarraa jalqaba kan maddeechuudha. Kitaabumti qophaa'iyyuu wal qabannaa gaarii hin qabu. Gubbaa mata dureen isaatii fi keessisaa ol hin argu. Mudannoo hagaa jedhaa yakatti fakkiin guutamee jira. Laa jedhaa lafa lageedha. Waan wal keessa borcame wayiiti jechuudha.
Ogeeyyiin kitaabota qopheessuu kanatti hirmaatan akka jedhanitti kaarkilamii haaraa baasuun kun kamaddee qorannaa dhaabbata biyya Ameerikaa keessa maaxxeffateen. Kan IGRA jedhamuun Early Grade Reading Assessment kan jedhamuun kan geggeessame irratti maddeedha kan isaan jedhan kan USAID'n maallaqa itti baasee hojjechiise jechuudha. Sin akka ogeessa afaanitti qorannaa sana dubbistaniittu yoo dubbistaniittu ta'e qorannaa sana akkamitti ilaaltan?
Qorannaa sun weebsaayitii irra jira. Qorannaan kan jedhu kufaatiin sirna barnootaa jira dubbisuu barreessuun danda'anidha daa'imni malee. Rakkoon kufaatii sana tartiiba qubee kan eelafamte akka walii galaatti qorannoon sunis malee adda baasee gadi bu'ee too rakkoo sana wanti qorate hin jiru. Kanaaf tartiiba qubee wanni hin jiru achi keessa. Kufaatiin sirna barnootaa jiraachuusaa. Kanaafimmoo dubbisuu barreessuu akka danda'anidha malee tartiibni qubee barataan akka dubbisuu barreessuu hin dandeenye godhe wanti inni jedhu hin jiru. Kanaaf kallattiidhaan kitaaba jijjiiruutti isaanis kan xiyyeeffatan barreessuu fi dubbisuu irratti kan xiyyeeffatanii Early Grade Reading eessa maddee rakkoonsaa kan jedhu sana filaa eenyu irratti akka qorannaan sun iyyuu kan gaggeeffamuu qabu itti dhiyeenyaan abbaan dhimma barsiisota kutaa gadii barsiisanidha. Kutaa tokko lama sadii afur barsiisan. Guyyaa hunda akshirri isaatti gaggeessaa jiru irratti hojjechaa jiru rakkoo barataan beeku kallattii adda addaatiin kitaaba keessa kan jiruun beeku. Isaanis adda dureedhaan informaantii isaanii qorannaa sanaaf galma ta'an jechuudha. Ittaansee dhimmiiwwan afaanii sadarkaa tokkoffaa keessa jiran isattaansuudhaan akkasumas sadarkaan ol dhufee dhimmiiwwan afaanii yuunivarsiitiiwwan keessa jiran haala kanaan maatiillee maatii barataallee utuutti deeme. Haala kanaan keessa galee qorannaa sun hin gaggeeffamne tokkoffaa. Fakkeenyi maddoota sampilii fudhatee waan akka sarvee waan gaggeeffame fakkaata. Amansiisaa miti.
Qorannaan sun kan inni jedhu qubeelee dubbisa keessatti deddeebi'anii dhufan frekuensi sanarratti hundaa'uudhaan tokkoffaa kan ba'e laadha kanaaf laan dura dhufeedha ka jedhan warri qorannaa sana geggeessan kun dhugumatti dandeettii waan deddeebi'ee dubbisa keessatti dhufeef qubeen tokko dandeettii dubbisuu barataa tokko shaffisiisuu danda'a.
Hin danda'u sababiin isaa fi daa'imman kutaa tokkoffaa irratti qubeen kun adda dureedhaan kan dhufu tartiiba isaa eegee. Kutaa tokkoffaa oolmaa daa'immanii irraa qabee aga kutaa lama sadiitti daa'imman bifa faaruutiin kan baratu. Bifa taphaatiin kan baratu. Saayinsiin baruu barsiisus saayinsiin xiinsammuus akkas jedha. Bifa taphaatiin barachuu qabu daa'immaniidha. Haala sanaan kan baratanii. Bifa taphaatiin immoo as keessatti maal baratu bifa faaruutiin. Faaruu sadarkaa adda addaatti manneen barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kalaqamaa oolan faaruu qubee afaan Oromoo akka waliigalaatti immoo bal'inaan. Artistoonni immoo artistalii birraa irraa eegalee bifa ammayyaatiin immoo kan qubee afaan Oromoo jedhaniitoo sirriitti qindeessanii faaruusaa gabbisanirraa jalqabee bifa faaruutiin akkaataan daa'imman ijoolleen Oromoo qubeetti baratanii qaama miiraa keenya ta'ee jira. Qaama miiraa isaanii ta'ee jira. Itti madaa ceera jechuudha daa'imman wajjin wali. Afaan eenyummaa wajjiniinis wal qabata. Miira namaa keessaa madda. Aadaa keessaa madda. Duudhaa aartii hawaasaa jiruuf jireenya san keessaa madda. Kuni bifa faaruutiin akkaataa isaanitti qabatantu jira. Haala sanaan malee deddeebi'ee dhufuu firiikeensii sanaanis yoo ta'e laa osoo hin taane kan dura dhufu aadha. Kaatan qubeen laatiniitti taa'e istaabiliishdi ta'ee jira. Malee haala isaan kaan kanaan miti sun.
Xumura irratti gaaffiin isin gaafadhu obbo Qulqullu. Sin barsiisaadhasii ogeessa afaanittis dubbisni afaan Oromoo ijoollee sadarkaa gadii biratti akkuma qorannaan kun jedhutti gaxxiqqaateera haa jennu. Tokkoffaa gaxxiqqaachuu kana waan hubattan jira akka barsiisaatti tokko. Lammaffaa immoo yoo rakkoon kun jira ta'e furmaanni isaa maali? Tartiiba dubbisaa jijjiiruu tartiiba qubee jijjiiruudha ala summaan isaa maal ta'uu danda'a?
Kufaatiin sirna barnootaa akka walii galaatti jira. Dubbisuu, barreessuu, qubee sirreessuu dhuguma rakkoo guddaa jira. Kun maalirraa maddaa? Tartiiba qubee odoo hin taane namoota barumsaan kufantu dhaqanii carraa biraa waggaa dhaban barsiisaa ta'u. Leenjii gabaabaa yookiin immoo qaxarrii uummataa fi baadiyyaatti odoo kutaa 10 fixanii faa ta'anii isaanumti barsiisuu, isaan immoo daree dhuunfatti faa ramadamuu. Egaa kufanii kan hafanii fi akademikaalii barumsa waan dadhabanii fi dhaqanii immoo barsiisaa yeroo ta'an barataa akkamii akka mishan tilmaamuu nama dhiibu. Rakkoon kun dhaqee dakaa qabee haga gubbaatti wal xaxaatii baay'achaatii kan deemu jechuudha. Namoonni barsiisummaa irratti bobba'an filaa ga'umsa kan qaban ta'uu qabu. Maaliif ilmoo nama oomishu waan ta'e. Ani mana barumsa hin qaba waan ta'eef yeroo baay'ee haga nama 100 faan qoraa, qubee sirreessu irraan qoraa, nama qubee sirreessu yeroo keessaa dhabutu jira jechuudha. Qabatamaadha wannan beekuuf waan kana. Kanaafuu namoonni ofii qubeen sirreessine kuni barataa akka sirreessan jechuu irratti hagam hojjetu inni rakkoo guddaan tokko achi. Lammaffaa daree dhuunfaa rakkoo guddaa qaba. Keessattuu barnoota afaanii afaan Oromoo ta'ee afaan Ingiliffaa irratti namoota ga'umsa qaban namoota sirriitti kennaa barsiisummaa fi ga'umsa barumsa waliigalaa qabantu ramadamuu qaba sila. Barumsa aga kutaa 8 afaan Oromootiin baratama. Kanaafuu kutaa tokko qabee olmaa daa'immanii irraa qabee daa'imman sirriitti sirreeffachuu qulqulleeffachuu danda'uu qabu. Ani mana barumsa kiyyaatti amma danda'ametti namoota fooyyee qaban ramannaa keejii 3ffaa yeroo ga'anitti ijoollonni sirreeffatu. Kutaa 1 yeroo ga'anitti sirriitti sirreessanii barreessu qabatamaadhaan irratti hojjechaa wanneen tureeffan kanan akka ragaatti isinii kaasu jechuudha. Garee dhuunfaa kun itti yaadamuu qaba. Namni dandeettii waliigalaan qabu yuunivarsiitii afaanii barnoota saayinsii dandeettii qabaachuu dhiisuun mala. Keessattuummoo namoota barumsaan kufan garee dhuunfaa irratti ramadanii daa'imman walitti waccisiisaa yoo oolanii daa'imman ajjeesudha malee kun keessa deebi'anii ilaaluu gaafa qorannoo gadi fageenyaa kallattiidhaan abbaa dhimmiraa tuunfoormaanti jedhanii qorannoo sirrii gaggeessudha malee qaamni tokko gama dhaabbatee qorannoo gaggeessee yeroo fidee namarratti fe'u biiroon barnoota Oromiyaa callisee fudhachuun qabu ture. Akkaatanumti immoo ittiin hojiirra oolchan kun ifa miti waan baay'ee dhokataa ila beeksisni bahee yuunivarsiitiiwwan qaamolee ilaalu ogeessi dorgomanii akka galan gochuu qabu. Kuma wal beekanitti lafa jalaa wal waama waan ta'e dhamuudha yeroo sana kan dhageenyu ifa miti jechuudha. Fedhiin uummataa yaadni uummataa ilaalamuu qaba malee ammas. Waan uummanni mormaa jiru kana tabba dhiibuudha uummata dhiibu jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaanota alaaf ogbarruu irraa barsiisaa afaaniif ogbarruu Oromoo obbo Qulqulluu Ijoo isa kennisaniif guddaan kan galatoomsa.
Galatoomaa.